Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, blagoslovio je sinoć u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici svečani koncert upriličen povodom četvrte godišnjice od osvećenja sabornog hrama. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je kazao da liturgijski mi proslavljamo obnovljenje Jerusalimskog hrama, a kroz njega i osvećenje i obnovljenje Podgoričkog sabornog hrama. Sve se obnavlja ovim hramom, kazao je između ostalog visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije.
Sve što raste, što se rađa, što donosi blago, na zemlji nebo ga donosi, rađa, preporađa, pa i učinu. Sveti Jovan Damaskin, veliki, ugodni oživi, između ostalog, to je onaj Damaskin koji je napisao Oktovih, onaj Oktovih, kome odprotujem se mi, hvalimo još nakon za Tine Crnovića, o kojima smo imali međunarodno dobro skupu, ova dva dana, još nakon na Oktovih i na Cetinu, to je vjero, se pogledala Damaskina, koji je između ostalog rekao da jedino novo od sunice se bira predmetu Salomona, ništa novo nema. Da sve isto, sunice se rađa, izlazi i zalazi, čovjek se rađa, odlazi. Jedino novo od sunice jeste rođenje Hrista Bogočovjeka. Hristovog čovjeka koji uliva se ukupnim tvorem vjeročanstvom svojim bogom učenjem, svojim rođenjem, svojim preobraženjem, raspećenjem, raspasenjem uliva istinski novi život. I to jeste jedino novo od srca. I sve što se događa u nastanku svijeta, što se događa i što se događa, ono se temelji na njegovu ličnost. Ne na sliđa, dolazi, ne na nekom slučaju, kako to čak i u savremenim naučnicima govore, sve je utemeljeno. Ne na čovjeku, kome je dah u nosu, ne na istorijskim zbivanjima samim po sebi, nego upravo na ličnost. Sve je utemeljeno od nastanka do danas na kraju na ličnosti. I kriterij svega je ne Bog sam za sebe, ni čovjek sam za sebe, nego je dugo čovjek, onaj koji se vjerio vječno je prolazimo tvorca i tvorevinu i koji je obnovio sve i sam je rekao evo sve čini novim. Dakle, on je taj koji je novina, koji sve obnavlja, ne prosto svojom riječi, ne svojom naukom, nego svojim bogočovječanskim bićem. Najdobrom istinom ovo je početak i kraj, koji je Alfa i Omega, koji je prvi i posljednji, sve čini novo. Evo mi obilježavamo obnovu, evo već 4 godine, obnovljenje u hramu i stvo vaskrsenja. Nismo mi to po svojoj pameti izmislili, nego smo se naučili kao što smo se samo drugo naučili i učili od majke. ca Costantin potecao hranu, eno u četvrtom vijeku, dakle, u cari sa vjerena hranu, na mjesto rasteća Hristovog i njegovog spasenja, hranu njegovog vota, i gdje je hrana podijenog spasenja, i od tada pa do danas, od četvrtog vijeka, dakle, do danas se proslavlja obnovljenje hrana Hristovog spasenja u Jerusalimu. A mi smo ovdje, pogledajte na ikonostas ove crkve, ona iznad carskih veri, vidjet ćete onu, kako zovemo, Kuvukrija, tačno Kuvukrija, sad Kuvukrija hrama u Jerusalimu, naš otac Dragan je to preslikao, da bi nasitala Kuvukrija i komostla sa Kuvukrijom, podsjećalo na taj izvorni prvi hram Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja, proslavlja se u vjekovima obnovljenje hram Hristovog vaskrsenja. Pa onda i mi se naučili. Imali smo tako i dobre učitelje. Tako da i mi, iako to daje u budućnosti svake godine, biti proslavljanje obnovljenja novog hrama Hristovog vaskrsenja kao svjedoka prvovjednika te obnove jedinog novog osnovnice Hrista Boga našega koji obnavlja vječnom novinom, vječnim životom, on koji je put istine života, obnavlja sveti sam, on koji je jedina nada bio i jedina stabilnost i sigurnost i nema i zemlje, a i sveukupne ljudske istore. Tragedija moderne euroameričke, nekada hrišćanske civilizacije upravo u tome što je ona njega zamijenila svojim nekim idolima, idealima, zamijenila njega svojim ideologijama, zemlji i prolazni i zato je Evropa i Arba, ali i Amerika i, a mi zajedno sa njima nikada nije bilo u takvoj dubokoj krizi i stremi očajno, stremi mnogočajno, stremi samo uništenjem. Ima čega dubinskih samogubljivačka ovoj modernoj civilizaciji u kojoj se ovi zadnji uklapamo, uklapajući se u nakon faktore u sve to ostalo koje je priprema upravo to. Progona Hrista Boga iz istorije ljudske, njega koji je kraje upravo koga obacuju zidari ovoga svijeta, ali on je kamen krajevoga unije, na kome se sve gradi i kojim se sve obnavlja, a na kome zagrađuje i obnavlja nas, obnavlja ovaj grad, sradani učenički grad. Treba pomenuti da je Bože Vaskrsa, 44. godine, ovaj grad bio sravljen sa zemljom. 80% je sravljen sa zemljom. U bombi, preko 2000 ljudi je pobunjeno, mnogi od njih ni danas nisu sahranjeni časno. Nije mak ni poznanjenje podignuto u ovom gradu, da će Bog, evo ovaj njihovo znamenje, ovaj hram, ali je to uništenje ovoga grada koje je bilo vjekovano, zna se u to vrijeme, pronađeno je pismo Josipa Broza, ime nosio od grada, važno ime, važno ga hoće. Njegovo pismo je ono koje je bio pot da se pomakne Nikšić, da se pomakne Savjeznika, da se pomakne Potkovica i mnogi drugi. i oni se umanjuju u Ljubljansku Mariju. Tamo i kao se dobro obnovite da i nosite da svake ovine Krista Boga na žele. U to ime radujem se da mi imamo ove godine i ovaj međunarodni način skupu što je upravo završen, a u isto vrijeme imamo i postavljenje ovoga hrama zajedno sa našom omladinom, jer sutra večeras imamo i na sabor naše omladine, kao što smo imali jedan na sabor naše djece, što je 2000 dječaka i djevojčica na cijelu. Tako je i ovdje sad je da se omladina, jer u omladini je budućnost. Tako je omladina dotakne se te obnove koja je u Hristu Bogu čovjeku, ona ima budućnosti i njoj, budućnosti u narodu, a i budućnosti Evropi i cijelom svijetu. Neki to je razvoj, obnovljenje, hram, Hristovo vaskrsenje.
Potom je upriličen veličanstveni nastup Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, koji je pod dirigentskom palicom magistra đakona Nenada Lazarevića i Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik iz Podgorice, koji vodi profesor muzike, dirigent Ratka Vujačić. Program je započela Marija Drašković, koja je recitovala stihove pjesme Čudo u crkvi Desanke Maksimović. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora izvelo je više kompozicija, a potom je nastupila i etno pojac Danica Crnogorčević, koja je uz pratnju Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo predstavila pjesmu Vjera naša, vjera slavna Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića. Nastupilo je i Srpsko pjevačko društvo Svetosavnik iz Podgorice, a nakon prvog dijela koncerta stihove Ljubivoja Ršumovića Žice oko Gračanice kazivala je Marija Drašković. Potom je nastupila Jelena Bojović, koja je izvela kompoziciju Crven cvijet u aranžmanu koji je napisala profesor muzike Ratka Vujačić. Zatim su uslijedili veoma zapaženi nastupi soprana Bojane Radović i Teodore Ćalić, koje su izvele kompoziciju Majka, kao i veoma interesantna izvedba Kalajdžijskog kola u nastupu talentovanog profesora gitare Radoša Maliđana. Zaključni dio koncerta obilježilo je zajedničko nastupanje svih učesnika pomenutih pjevačkih društava, koji su izveli drugu rukovet Mokranjca, da bi nakon toga još jednom na binu izašla Marija Drašković, koja je ovog puta kazivala stihove Tri priče Dobrice Erića. Sam epilog ovog svečanog koncerta bez sumnje predstavljale su fantastične zajedničke izvedbe kompozicije Onamo namo u ličnoj obradi Mihajla Lazarevića te završnog Vaskršnjeg tropara Hristos Voskrese Kornelija Stankovića. Publika imala priliku da se na najbolji način upozna sa kvalitetom i bogatstvom i svetovne i duhovne muzike, kao i da učestvuje i podijeli radost druženja i komunikacije u svim fazama, što i jeste bio konačan cilj u proslavi osvećenja i obnovljenja ovog hrama. Prije početka koncerta služena je svečana večernja služba koju je služilo sveštenstvo Podgoričkog sabornog hrama.